Maailmakylässä festivaali Helsingin Suvilahdessa 25. ja 26. toukokuuta. Luvassa mieletön kattaus musaa, rohkeita keskusteluja, 50 katuruokakeittiötä, järjestöjä ja toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Vapaa pääsy ja avoin kaikille. Tuu mukaan. Rohkeus muuttaa maailmaa. Yhteistyössä Euroopan unioni, Kirkon ulkomaanapu ja Radio Helsinki.
Konnichiwa, pikkuystävät, ja tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson, ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Hei vain.
Emilia, kuinka militantti sinä olet?
Jaa, tällaiseksi hipiksi varmaan semimilitantti, mutta militanttihan tarkoittaa myös, ei pelkästään tällaista niin kuin sotaan liittyvää, vaan myös semmoista, niin kuin, tai mä ainakin ymmärrän sen, tai sitä käytetään myös semmoisena käsitteenä, että on jotenkin tinkimätön jossain, tai skarppi. Kyllä mä jossain asioissa on aika tinkimätön, ja varmaan skarppikin, mutta jos mietitään ihan tuolleen perinteisen niin kuin sotaisan militantti, niin enpä järin.
Okei. Okay. Mutta olisit sä kuitenkin vähän enemmän militantti kuin minä?
No ihan varmasti.
Mutta sitä ei toisaalta tiedä. Musta saattaa kuplia joku semmoinen ydinpommi sisällä.
Kyllä.
Se on semmoinen niinku, ehkä sitten laajempi se tuhovoima niin, siellä. Niin. En tiedä. Ainakin se on ehkä jossain syvemmällä.
Näin on. Mutta kyllä mä oikeasti ole ihan liian sotaisa hipiksi.
Mistä sellainen tulee? Miksi teet niin?
Niin, tämä on se, mitä mä oon ennenkin täällä siteraannut, se vanhan likaisen miehen Bukowskin runo, missä hän sanoo, tämä on hyvin vapaasti suomennettuna se, että parhaita tai kovimpia vihaamaan ovat ne, jotka väittävät rakastavansa ja päinvastoin.
Niin, mutta ethän sä kuitenkaan sillä tavalla niin kuin pitele sitä mitenkään kovin vakan alla, tai että se ei ole sellainen.
Ai mun militanssi.
Niin.
Niin.
Että se, mä ymmärtäisin sen, jos on niin kuin, jos siellä muodostuu semmoinen painekattila, että yrittää niin kuin olla tosi sillai kivasti ja nätisti. Ja
niin, en mä erityisesti kyllä yritä, se on ihan totta. Mihin tämä nyt oli ristiriidassa?
Mä luulen, että vanha likainen mies on ajatellut sellaista, että sitten ne, jotka kovasti hokevat sitä rakkauden ilosanomaa, niin he niinku pitävät sitä.
Kyllä, nimenomaan. Ja he on niitä, niinku, jotka, tämä on vähän tällainen niinku, talk to talk, walk to walk, tai toisinpäin, niin että jotka ei tunnista sitä vihaa itsessään tai. Siis mun mielestä se on vähän epäilyttävää aina, jos joku on silleen ihan tosi hyvä ja ihan tosi siis tiedätkö semmoisen, niin kuin, siinä tulee vähän, että mihin olet piilottanut sen itsessäsi.
Niin, eiks tuukin, joo. Joo, siis kun jopa mulla, vaikka mä oon supernaivi, niin sitten jos mä tapaan jonkun ihmisen, joka on vaan niin kuin ihana, niin ensin mä oon todella häkeltynyt. Ja ihmeissäni, että mistä tollasia voi tulla. Ja sitten mä rupean miettimään sitä, että jospa se sitten oikeasti onkin.
Mua ei niinkään se, että jos joku on ihana, sehän on ihanaa. Mutta sitten, että jos niinku, tiiäks, puhuu siitä hirveästi, niin siinä tulee vähän se, että mitä sä yrität todistella tällä.
Onko joku semmoinen, joka puhuu siitä, että miten ihana hän on?
Ei, kun sellaista niinku rakkauden ilosanomaa tai jotain. Se on vähän feelua.
Niin, joo. Se on ällöä.
Mm.
Se on tosi ällöä. Ja sitten ehkä olen tehnyt liikaa draamaa, mutta ajattelen aina, että Vaikka siis tässä on taas tämä ihme ristiriita, että mä ajattelen, että pitää puhua sitä, mikä on totta ja niin kuin asia on, mutta sitten mulla on tällainen ajatus, että kuitenkin jos joku puhuu jotain, niin se tarkoittaakin ihan päinvastaista.
Ei nyt niin, joka, tämä on ei sieltä draaman puolelta niin, tämä, että niin. Se ei niin kuin todellakaan mene tällä niin. Tavalla, että niin. Kaikki motiivit ja muut kävisivät ilmi
niin, draamassa se ei ole kauhean kiinnostavaa. Siitä
tulee huonoa draamaa.
Niin, ei tule jännitettä, jos ihmiset sanoo asiansa sellaisina kuin ne ovat. Ja siksipä en olekaan tehnyt teatteria hetkeen, koska en helvetti niin kuin osaa tehdä semmoista dialogia. Mutta militarismi oli meidän aihe ja siihenhän ei nyt sinänsä pitäisi periaatteessa liittyä sen vihan, vaan ajatellaan, että semmoinen militarismi olisi jotenkin niin kuin ehkä tunteista puhdasta, ikään kuin sellaista rationaalista.
Niin, se on vaan niin kuin sellaista jämptiä ja järkevää.
Niin, että kyllä tällä tavalla nyt täytyy tehdä.
Niin, kyllähän siinä semmoisia ominaisuuksia on. Mutta eihän se mitenkään tunteista puhdasta ole. Et ehkä se on semmoinen enemmänkin sellainen jotenkin hyväksytty tapa kanavoida jotain.
Niin no ei tietenkään oikeasti ole tunteista puhdasta, mutta et sitä niinku pyritään ajattelemaan, kun esimerkiksi kun kerrotaan jostain aseesta ja saatana Daavidin lingoista, niin niistä sitten... Pyritään puhumaan täysin niistä teknisistä ominaisuuksista, niin, eikä vaikka sanota, että täällä murhataan niin paljon ihmisiä ja tämä sattuu niin paljon ja siis tällaisia asioita, vaan se on todella semmoista insinöörikieltä, todella etäännytettyä.
Niinhän se on.
Se pyritään rationalisoimaan ja pyritään niin kuin, ikään kuin järjellä peittelemään se. Kaikki se epämiellyttävä
todellisuus.
Niin, ja mut, se viha, ja, tai semmoinen niin kuin aggressio ehkä.
Mutta tästä tulee mieleen myös toi uudessa Niikkarissa, siis syndikaatin lempilehti,
rakkauslehti,
niin että näin. Jotain tietenkään muistanut ottaa tänne studioon mukaan, että olisi voinut tarkistaa esimerkiksi artikkelin kirjoittajan tai artikkelin nimen, mutta siinä oli tästä siis militarismista ja militarismin kritiikistä hyvä juttu. Jossa siinä oli vähän tätä niin kuin kritiikin kritiikkiä siltä kannalta, että usein se kritiikin kritiikki esitetään semmoisessa vähän niin kuin semmoisessa ideatodellisuudessa, mikä ei oikeasti, missä ei ole tämmöisiä niin kuin tosimaailman rajoitteita, mitä meillä täällä tosimaailmassa on. Ideaalimaailmassa ja ideoiden maailmassahan varmaan niin kuin pasifismi esimerkiksi on hieno ajatus, mutta kun todellisuudessa taas, ainakaan minun mielestäni ei ole. Niin. Se oli siis, puhui tavallaan tällaisen, miten mä sanoisin, mahdollisen puolesta. Usein niin kuin oikeasti on se tilanne, että meillä on vain kaksi tosi paskaa vaihtoehtoa, mutta sitten pitää valita se vähemmän paska.
Niin.
Koska sellainen todellisuus on.
Eli pitää valita se militarismi vai?
Niin siis ehkä joskus, jossain määrin, kuten esimerkiksi, no siis tämmöinen tosi palikka esimerkki, musta olisi niinku ihan absurdia lähteä syyttämään ukrainalaisia, että olettepa sitten nyt militantteja. Se olisi suurempaa militarismia itse asiassa, se olisi suuremman militarismin puolustamista mun mielestä. Niin kuin Venäjän imperialistisen militarismin puolustamista. Ja sen bussin pelaamista.
Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. Niin, kun ne on ne saatana muut ihmiset. Tai että muutenhan kaikki hyvä olisi mahdollista, mutta kun ne on aina ne muut ihmiset, joita varten pitää varautua, jotka pilaa kaiken. Ja joita varten tarvitaan sitten aseita.
Niin.
Vielä toi, niin kuin toi vihan purkaminen, mistä puhuttiin, mä oon nyt kuunnellut. Mä nyt tämmönen äänikirja disclaimeri tässä välissä, että äänikirjojen kuuntelu ei vähennä sitä, minkä verran luen kirjoja, vaan kuuntelen niitä, kun olen jossain liikenteessä, niin luen tota, tai siis en lue, vaan kuuntelen Katri Naukarin Yhden puun tuhoa. Ja se on hyvin kiinnostava romaani, mutta tota, tai siis ei mitään muttia. Siellä käsitellään tämmöisiä raivohuoneita, rage room, joka on tämmöinen varmaankin Yhdysvalloissa syntynyt konsepti, että mennään, maksetaan siitä, että päästään johonkin huoneeseen tai tilaan hajottamaan jotain tavaroita. Mm. Että on niinku tällainen keino kanavoida aggressioita. Mm. Tosiaan varmaan on niin, että olisi hyvä, että olisi jotain tämmöisiä keinoja, mutta mä en nyt ehkä niinku, musta se tuntuu kammottavalta ajatukselta, että ellei ne ole jotain niinku, tai siis jotenkin muutenkin se tuntuu hirveältä, että jotain tavaraa, joka voitaisiin jotenkin kierrättää, tai joka voisi olla käyttökelpoista, niin mennään hakkaa jollain pesismailoilla.
No ehkä sen voi sit kierrättää, kun se on ensin hajotettu.
No en mä oikein usko. Veikkaan, että se ihan kaatopaikalle viedään ihan sellaisenaan. Tai lähetetään johonkin tota.
Uskotko tuohon konseptiin muuten, että se toimii semmoisena purkuväylänä?
En mä tiedä. Mulla on varmaan itsellä jotain patoutuneita aggressioita. Tai luulisin, että on, koska mä en välttämättä hirveästi puran niitä koskaan, niin en pysty jotenkin edes kuvittelemaan, että miltä tollainen tuntuisi tai muuttaisiko se mua, niin kuin, tulisiko mulle vapautunut olo. Luultavasti mulle tulisi niin kuin vitun huono oma tunto siitä, että mä osallistun niin kuin
asioiden rikkomiseen.
Niin.
Mä toisaalta uskon tohon. Uskon, että siinä voi päästä purkamaan näitä patoumia, mutta sitten kyllähän tätä niinku, tämmöistä niinku aggression purkua vastaan on esitetty myös kritiikkiä, että se ei ole ihan niin yksinkertaista, että on vaan sellainen painekattila ja sitten siellä on se venttiili, mistä pitää päästä pois, että sitten missä vaiheessa siitä tulee sellaista myös, niinku, että tehdään itselle se malli, että sitten sä purat sen hajottamalla juttuja, niin. Ettei siitä tuu sitten joku uusi malli. Mutta kyllä mä voisin hyvin kuvitella, että se toimisi semmoisena niin kuin hyvänä vitutuksen purkutapana.
Niin, mutta en mä tiedä, onko mä niin hyötyajattelun lävistämään, että mä oon sitten silleen, että no, et eikö sitä voisi kanavoida johonkin järkevään ja hyödylliseen. Mutta sitten kun mä ajattelen kaikkea ihmistoimintaa, niin yhä enemmän tuntuu, että kaikki on niin kuin vaan semmoista just tuhoamista.
Ehkä siinä on vähän se ajatus, että kanavoidaan johonkin vähän vähemmän haitalliseen. Taas tämä niin kuin kahdesta pahasta valitsemisen periaate.
Miksi me ollaan tällaisia? Tämä Naukarin kirja on siis kaikin puolin tosi kiinnostava. Se nimenomaan käsittelee ihmisen sisäistä semmoista tuhoviettiä ja myös itse tuhoviettiä. Toisaalta siellä sitten mainitaan myös sopulit ja sopuleiden niin kuin samantyyppiseltä itsetuhovietiltä vaikuttava massavaellus, jossa he nyt sitten eivät välttämättä hyppää sieltä vuorelta, mutta kuitenkin kun populaatio kasvaa liian isoksi, niin lähdetään sitten niin kuin semmoiselle kansanvaellukselle, joka päätyy useiden yksilöiden kuolemaan. Ja siltähän tämä meidänkin touhu vähän näyttää. Tai siis voisin kuvitella, että tällainen itsetuhovietti voi muodostua eläimessä sitten silloin, kun se on semmoisessa niin kuin kriittisessä populaatiovaiheessa.
Onkohan eläimillä itsetuhoviettiä vai niin kuin onko se jotain ihan muuta, minkä ohjaamana ne toimii tällä tavalla?
No en mä nyt usko, että muilla eläimillä on se, että se olisi sen...
Niin miksi se olisi niin niin. paljon jotenkin monimutkaisempi tai kummallisempi se ihmisen psyyke niin. kuin monen eläimenkään.
En se niin kuin ihmiselläkään ole mitenkään rationa. Tai et niin, sillä tavalla, että se on nimenomaan siis vietti.
Mm.
Tuhovietti. Onko semmoinen niin kuin tavallaan militarismi ikään kuin pyrkimys hallita sitä tuhoviettiä tai jotenkin asettaa se jonkinlaisiin raameihin, missä se nimenomaan sitten...
Voihan se olla sitäkin.
Ainakin siis...
Sehän voisi monelle varmaan olla sitä, mitä sä tuossa niinku aikaisemmin hait, että voisiko sen kanavoida johonkin hyödylliseen.
No
mä
niin.
luulen, että moni kelaa sen just
niin.
näin.
Niin. Että toihan on nyt sitten, niinku, että se kanavoidaan massatuhoon.
Niin. Mutta mun mielestä olisi myös valheellista väittää, että militarit myös jotenkin kategorisesti väärin, tai jos kategorisesti väärin joku sotilaallinen toiminta, koska se voi siis tässä niinku reaalimaailmassa estää jonkun isomman tuhon tai isomman pahan. Se on perseestä, mutta mä en ainakaan tiedä, mitä muita vaihtoehtoja on.
Niin.
Mä haluaisin tosi paljon tietää, jos olisi joku sellainen muu vaihtoehto. Mä kannattaisin sitä mielelläni.
Niin, kyllähän siis muutkin eläinlajit sotii keskenään. Heillä ei vaan ole tietenkään semmoisia joukkotuhoaseita. Ja,
niin, ihminen ja. On siitä hieno eläin, että se on tällaisenkin tehnyt.
Niin, mutta ehkä se on, onko se sitten se, että on pitänyt todella kasvattaa sitä niinku tuhovoiman mittavuutta sitä mukaan, kun tämä populaation kriisi syvenee.
Niin, voisiko se olla jotenkin, että kun on kestämätön, vaikka siis maapallon mittakaavassahan kestämätöntä ei varsinaisesti ole väestön määrä, vaan väestön rikkaimman kymmenyksen hillitön kulutus.
Niin, no nehän niitä ja aseita tehtaileekin. Niin. Toki ne ehkä sitten eivät ajattele, että toisiaan niillä tähtäilevät, vaan sitten niitä ehkä
ei kun heillä on ne semmoiset maailmanlopun bunkkerit siellä sit ja kaikki ne systeemit, minne he sitten menee. Tällaisen tilanteen tullen.
Niin. Siinä on jotain, palaan jälleen. Noin 3 minuutin tauon jälkeen tähän Naukarin kirjaan. Siinä tuhon odottelussa on jotain. Mä olin iloinen, kun mä mietin tätä ja sitten se kirjoittikin, tai siinä kirjassa tuli vastaan sellainen kohta, jossa se nimenomaan kirjoitti tästä. Se kirjan kertojahahmo on jossain, oliko se nyt Torontossa, jossa sitten on hirmumyrsky käynnissä. Uutisten lukeminen teki minut levottomaksi, mutta vatsassani nipisteli myös naivi jännitys. Sen sijaan, että olisin pelännyt henkeni edestä, hain Delistä artesaani sipsejä ja makoilin turvallisessa huoneessani pohtimassa, tulisiko elämäni ensimmäisen oikean hirmumyrskyn kokeminen tuntumaan samalta kuin elokuvissa.
Joo, saan kyllä kiinni tuosta fiilaan.
Ja siis toihan ihan niinku pimeätä. Mut siis ehkä toi jotenkin se resonoi jonkun sen tuhovietin kanssa, että se niinku kiinnostaa katsoa sitä niinku palavaa taloa tai jotain niinku.
Toi on jännä. Vai tuleeko se sit siitä se jännitys ja se mielihyvä, että kun mä olen vielä turvassa, mä en vielä kuollutkaan.
Niin, no ei siinä varmaan sitten ole mitään mielihyvää, jos...
No sit ei enää ole tietenkään.
On siinä katastrofissa, että kyllä se niinku varmaan täytyy tulla sieltä turvallisesta ja hyvin etuoikeutetusta paikasta, missä se tuntuu semmoiselta niinku kiehtovalta. Vaikea tietää, miten niin kuin vaikka joku koditon ihminen ajattelisi jonkun, että ahaa, no nyt on tulossa joku hirveä luonnonmullistus tässä ja meitsi on täällä saatanan kadulla. Niin kuin, Olikohan se nyt sitten tässä, että ei kyllä niinku mitenkään nipistele vatsassa erityisesti mukavasti.
Kyllä vähän haluaisin kuitenkin opponoida tuota, että kyllä mä niinku väittäisin, että tuommoisessa niinku jossain valtavissa luonnonilmiöissä on, oli ne mitä tahansa, ja useinhan semmoiset valtavat luonnonilmiöt voi olla hyvinkin tuhoisia, niin niissä on niinku sinänsä jotain sellaista ihmistä kiehtovaa ja mykistävää ja vatsassa nipistelevää. Ehkä sinänsä.
Niin.
Se ei ole pelkästään tämä niinku tuhovietti ehkä, mikä, tai mä haluaisin ainakin uskoa. Niin.
Niin, onhan siinä varmaan tulee se, niinku, että se on se, silleen jo, jonkin suuremman näkemissä, että niin, tulee semmoinen niin, niinku subliimin kyllä, kokemus kyllä. siitä.
Joo, tota mä ehkä hain.
Ja se on ehkä nykymaailmassa vielä silleen, sille on suurempi tarve, koska me ollaan niin, niin kuin jatkuvasti kaikessa semmoisessa niin kuin aistipommituksessa, että kuka olikohan se puolisoni vai kuka, joka huomautti mulle, mulle siitä, että miten vai tai, no joku läheinen ihminen puhui tästä nyt, sori, en muista kuka olit, mutta se, että miten kun ihmiset on mennyt aikanaan kirkkoihin ja kuullut siellä musiikkia, että miten ne ei ole kuullut sitä missään muualla, vaan ne on kuullut siellä kirkossa.
Ainakaan sellaista musiikkia.
Niin, no ehkä jotain niinku hoilottelua, mutta niin. Sitten siellä on niinku valtava se kaiku ja upea akustiikka, ja että se on niinku jotain todella, niin. todella erilaista, ja että siitä ehkä voi saada sen subliimin kokemuksen, tai jostain niinku muistaa, että kirkothan on hyvin vaikuttavia, että sitten jos se kirkko on joku saatanan tönö, niin siinä on vaikea sitten, no ehkä nykypäivänä sille ei ole niin väliä, koska siellä ei kuitenkaan välttämättä, me on nähty kaikenlaista, niin ei silleen tee suurta vaikutusta välttämättä mikään semmoinen Sixtuksen kappeli ja mitättömämpi rakennelma.
Mutta toi, että tavallaan, että vaikka ollaan jatkuvassa semmoisessa että valtavasti niinku aistielämyksiä, niin kuitenkinhan ne on hirveän hallittuja ja silleen myös historiallisesti ajatellen hirveän turvallisia. Et me kaikesta tästä niinku, kaikesta näistä niinku eksistentiaalisista uhkista huolimatta me eletään kuitenkin jollain tavalla ihan hirveän hallittua ja turvallista elämää, jos mietitään niinku koko ihmiskunnan historiaa taaksepäin niinku yksilön kannalta.
Niin,
sillä tavalla se joku hirmu myrskyhän on siihen semmoinen poikkeus.
Joo, se on täydellinen poikkeus, ja mä vaan mietin just sitä, että se saattaa tommoset niinku luonnon mullistukset saattaa olla just niitä ainoita paikkoja, missä niinku missä me voidaan kokea enää sitä sellaista, että
olemme
pieniä.
Niin, kyllä.
Me emme ole kontrollissa. Siinä kyllä. tulee niin kuin se, mikä on ehkä joskus tullut, kun on vielä ollut jotain pyhää ja on ollut jumalia, niin mikä on tullut sitten, kun heitä on kohdannut.
Se hirmumyrsky niin kuin hieroo sen sun naamaa.
Joo.
Kyllä.
Siinä on pakko niin kuin antautua ikään kuin kohtalon armoille. Ja voit tehdä mitään.
Mä oon kauhean huojentunut, että tälle löytyi tämmönen mukavampikin selitys, eikä vaan se tuhovietti, kun mä olin niin kuin lapsena, jos se lapsi, joka kun tuli joku ukkosmyrsky, mä juoksin pihalle silleen, antaa tulla onnellisena, mitä enemmän jyrisiä salamoi.
Joo. Mä en ole ehkä mennyt tolle niin kuin ihan tossa määrin, mutta kyllä tuommoiset kiehtoo suuresti. Katsotaan, kiehtooko sitten, kun alkaa
salama iskee.
Niin.
Ukko ylijumala iskee salaman päähäsi, vieläkö kiehto?
Niin. Joo. Oishan se kiva ajatella, mutta entä sitten, jos tässä ei olekaan kyse semmoisesta tuhon, jotenkin tuhopornosta? Niin voisiko se purkautumistie sitten ollakin joku niin kuin pyhän kokemuksen uudelleen löytäminen tai jonkun niin kuin muuten vaan niin kuin sen sisäistäminen, niin, että on näitä on hyvä, ihmistä suurempia asioita?
Toi on hyvä kysymys. Toi on tosi hyvä kysymys, koska sitten tavallaan siihen pyhän kokemukseenhan liittyy se semmoinen, että et sä silloin niinku kaipaa enää jotain sellaista, että olispa jotain tosi villiä ja säväyttävää, vaan se on niinku itsessään jo niin semmoinen, että niinku jotenkin mykistävä.
Puhdistava ehkä.
Niin, vähän niin kuin se hirmu myrsky.
Niin, mutta silleen, ja siis mikä on antiikin tragedian tarkoitus ollut, niin se on nimenomaan
katarsis.
Se katarsis ja se pelon ja kauhun tunteminen ja sitä kautta puhdistuminen. Et tavallaan puhdistaako se siitä aggressiosta sit mahdollisesti myös, jos on
niin
jotain
vihan takanahan semmosia. Usein on pelko.
Se on ihan vitun totta.
Mm. Se voi kuule olla näin.
Mm. Että se niinku, semmoinen tarve purkaa vihaansa onkin vaan jotain, että on hyvin, hyvin, hyvin peloissaan.
Useinhan näin on. Mutta kun viha on siedettävämpi tunne kuin pelko.
Se ehdottomasti on. Ja siinä vaiheessahan sitten, niin kuin, jos nyt taas ihan järjellä ajatellaan, niin asevarustelu ja sen sellainen toiminta ei välttämättä nyt, niin kuin, siinä on ajatus, että se vähentäisi pelkoa, mutta vähentääkö se sitten oikeasti vai itse asiassa pelätäänkö me koko ajan enemmän ja enemmän? Mitä enemmän me puhutaan asevarustelusta ja puhutaan sodasta ja puhutaan armeijoista ja varustellaan niitä.
Niin, on siinä sekin tietysti, mutta mä jotenkin ajattelen sitä koko tavallaan jotain varustautumisen tai tällaista kysymystä niin kuin sitä kautta, että tai tuolle niin kuin tunteiden tavallaan, vaan niin kuin jotenkin, että sehän on tavallaan järjetöntä, että sä, tiedätkö tämä, että jos sä haluat rauhaa, niin valmistaudu sotaan, mutta silleenhän se vaan niin kuin silleen tässä maailmassa toimii.
Mm.
Että kyllähän niin kuin käsittääkseni esimerkiksi koko tämän jotenkin Suomi-nimisen valtion puolustuskyky perustuu sille tarpeeksi vakavasti otettavalle, niin kuin, tai siis tarpeeksi hyvälle varustautumiselle ja valmistautumiselle, että on tavallaan se uhka on olemassa, jotta sitä ei tarvitsisi käyttää ikään kuin.
Mm.
Tai ei uhka, vaan niin kuin pelote.
Niin. Niin, siis kyllä mä niin kuin ymmärrän ja hyväksyn tuon. Ehkä kaikki aseet pitäisi kieltää maailmasta.
Niin. Paljon muutakin inhottavaa vois kieltää.
Mutta jos aloittaisi siitä, niin sittenhän tavallaan ihan hirveän paljon ratkeaisi.
Se on ihan totta. Mutta sitten miten me haetaan ne aseet sieltä, niin kuin se ydinaseet tuolta ja...
Niin, ja mihin ne laitetaan niin. Sitten. Tämä on nyt aina tämä...
Ehkä avaruuteen voisi...
Niin, jos vaikka Elon Musk lähtee sinne Marsiin ja ottaa kaikki pyssyt mukanaan. Sitten niin. Sähän voisi olla siellä varustautuneena.
Niin, kyllä.
Ja kukaan ei tulisi sinne sitten.
Tämä kuulostaa kyllä hyvältä.
Että vinkkinä vaan Elonille. Terve menua